Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Hva gjør du når kjæresten egentlig bare synes du bra nok til å ha med I familiesammenhenger, men ikke blant kompiser?
I tillegg har vi et lite tips til deg med inntørket sexliv og til deg som lever med en narsissist. Variert episode.
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Hei dere, velkommen til oss. Vi Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Vi to jenter bak rattet. Dette Monica.
Og dette Alette. Vi biohacking-kollegaer og legger sammen våre erfaringer og kunnskap for å inspirere deg til å ta fatt på biohacking for å optimalisere helsen din.
Vi følger med og setter forstørrelsesglass på trender og siste forskning og snakker med verdens toppeksperter innen trening, life coaching, helse og biohacking.
Du klar for å starte med konkrete hacks, lytte til din egen kropp og ta fatt på din helsemessige reise sammen med oss?
Vi ønsker naturlig tilnærming til helsen vår, og vi snakker til både menn og kvinner.
Du kan gjerne gi tilbakemeldinger til oss under podcasten her, og slå gjerne til med en god stjerne.
Du finner oss også på Instagram og Facebook. Du klar? Velkommen!
Gjett hva jeg har gjort I helgen. Jeg har vasket vaskemaskinen, jeg har vasket tørketrommelen og oppvaskemaskinen, og når jeg var I gang, så tok jeg til og med tørkeskapet. Og dette kom jo av at nå har jo vi lest boken til Caroline Heierdal, Vaskehjelpen. Den titlen høres kanskje ikke ut som den kuleste boken, men så feil kunne man ta. Jeg gruet meg litt til å sette I gang, men det var rett og slett en page Turner, hun skriver helt utrolig bra og gøyalt, og klarte å gjøre et så kjedelig tema som vasking, I hvert fall for meg, veldig, veldig interessant. Men før vi går videre, hva slags forhold har du til vask og rengjøring, Monica?
Ja, først må jeg bare si at jeg jo elsket den boken. Jeg kan lese den om igjen, for å si det sånn. Og plutselig så ble vask noe som var interessant. Jeg har egentlig alltid vært... ganske avslappet. Jeg liker å ha det rent, men litt rot bryr meg ikke så mye. Det ikke alle I huset som synes at bøker og en upakket væske på gulvet like interessant, men jeg tenker at det ikke det har så mye å si. Men jeg prøver å ta flekker mer enn å vaske I hel klær, så mine klær liksom så vare evig, for jeg passer så godt på dem. At de ikke falmet, eller, og så ser de ganske nye ut ganske mange år etter de kjøpt.
Jeg har også alltid vært ganske ordentlig. Jeg har et rykte på meg for å være hun som alltid går rundt med vaskespray. Uansett hvem jeg har bodd sammen, så det meg som har tatt ansvaret for renhold. Det kan være litt irriterende for andre, men sånn har det faktisk vært. Og hjemme hos meg så det veldig mange som snubler I støvsugeren, for den står faktisk fremme alltid, for den brukes nesten hver eneste dag.
Du verden, altså nei, du har vasket det, du Alette. Jeg lar meg ikke uroe så mye av litt støv, men noe av det som har vært veldig opptatt av som biohackere og helseentusiaster, det å få I oss mindre giftstoffer, toksiner altså, og miljøgifter. Det et stort problem I dag, og vi eksponert for det som kalles for evighetskjemikalier. Dette gifter som ikke forsvinner, så målet må være å få I oss minst mulig av disse.
Vi, eller I hvert fall jeg får snakke for meg selv, jeg vokste opp med klorin, salmiak, grønnsåpe, Ajax, diverse skuremidler og salo. Alle bakterier skulle tas hasen på, og veldig mye lufting. Altså, vi hadde vinduene åpne hele tiden, for det var veldig sunt å få frisk luft. Men det blitt noe bedre helse på oss? Av den grunn. Kanskje ikke. Etter at jeg har bodd noen år I California på 90-tallet, da denne grønne bølgen med vaske begynte å utvikle seg, så var det veldig sånn hippie-aktig, synes jeg på starten, veldig sånn hampete og sånne ting. Og jeg assosierte disse, absolutt ikke disse produktene med renhet. Det var mer lukt for meg, en sånn spesiell type lukt. Men dette har jo heldigvis Caroline klart å endre på.
Jeg har det også litt sånn fra USA, men jeg kom hjem I 2017, og da hadde jo duftene begynt å bli ganske bra, og det var ikke noe annet enn bærekraftige produkter vi brukte. Så det at Caroline Heierdal begynte med dette og lage sine sea soaps, det var altså virkelig en gave til meg også, og til mange her hjemme, og vasking begynte jo å bli litt sånn småsexy. Så det var veldig kult. Vi kastet oss på alle sammen. For her hjemme var det ganske traust marked før Caroline. Vi kastet oss på og fikk ut de kjemiske vaskemidlene fra huset, og det føltes rent og fresht. Flotte flasker og deilige kluter og gode ingredienser. På benken min står såpeskål, børste og oppvasksåpe, og det fint med urtene ved siden av.
Nå gleder vi oss til å snakke med Caroline Heierdal om dette eventyret hun startet. Hvordan hun har revolusjonert det økologiske rengjøringsmarkedet, og ikke minst hva hun kan om rengjøring. Det helt utrolig, hun jo som et leksikon. Shit, jeg fikk meg noen smeller da jeg leste den boken, men dette skal jeg gjøre noe med.
Jeg likte spesielt dette madrassetrikset hennes, og lærte litt om, ja, i forhold til søvnhygiene og hva man skal ta hensyn til for å optimalisere enda mer der. Det mye godt å lese i boken til Caroline. Velkommen, kjære lyttere, til Biohacking Girls, din podcast for optimal helse.
Kjære Caroline, så hyggelig å ha deg her, og i dag så skal vi snakke om dette vaskeeventyret, men først, hvordan har du den dagen med denne boken din og utgivelsen? Fortell litt.
Tusen takk for at jeg får lov til å være hos dere. Jeg jo først og fremst en trofast lytter, det må jeg si, og synes dere har vært veldig tidlig ute med å snakke om ting som ikke folk har hørt om før, som jeg har lært masse av. Og nå har jeg det egentlig ganske bra, fordi at nå har jeg nettopp hatt påskeferie. Men det sa jeg ikke rett før påskeferie, fordi at jeg har jo skrevet en bok, og så driver jeg en bedrift. Og det jo litt mye å gjøre begge deler samtidig. Men det har vært utrolig morsomt, fordi at boken har blitt veldig godt mottatt. Både ja, bokhandlere, netthandel og også i bibliotekene, for de som ikke har anledning til å gå og kjøpe en bok, som jeg synes veldig hyggelig. Så jeg har det egentlig veldig bra, men jeg skal innrømme det at mange spør som hvordan får man det til og sånn. Jeg litt på lære, så jeg har nok, skal nok bruke litt tid på å ta med meg noen av de tipsene dere snakker mye om, med hvile, ernæring, sånne ting, inn i livet mitt videre for å komme meg til hektene igjen.
Ja, det hele tiden den balansen vi leter etter, for det veldig gøy å jobbe. Men Caroline, hvordan startet det egentlig? Hvordan ble du en vaskekjæring? For det jo ikke så gøy å vaske.
Nej, det synes jo selv ikke jeg. Eller jeg synes at det veldig deilig når det gjort, og det tror jeg veldig mange føler. Fordi at det jo noe man må gjøre i større eller mindre grad. Og så kan jo noen være veldig ivrige og skal ha full strekk hele tiden, og andre kan ha en litt mer avslappet tilnærming. Og begge deler jo helt greit. Men jeg begynte vel egentlig tidlig som vaskehjelp da jeg vasket huset på prærien, som vi kalte det hjemme i Bærum, hver torsdag som 15-åring eller noe sånt. Og det byttet broren min og jeg på, og da fikk vi ukepenger for det. Så det var jo noe vi på en måte. Og så hadde jeg en ganske rotete mor og en far som jobbet ganske mye. Så jeg har alltid husket liksom at, men det var rent. Og så fikk vi ikke lov til å hjelpe til med vaskemaskinen. Det var akkurat som det var noe vanskelig. Så da jeg flyttet for meg selv, så som 18-åring i Frankrike, så skjønte jeg at det var en del ting jeg ikke hadde lært. Jeg kunne skure gamle furugulv og antikviteter, men jeg kunne ikke fjerne blodflekker når jeg hadde et uheld, og den franske madammen liksom kom, og jeg skulle prøve å forklare dette. Det var dødsflaut.
Men boken din, Vaskehjelpen, altså, den jo skikkelig kul. Monica, jeg har pratet om den i dagensvis nå, og bare lært så utrolig mye. Og du gjør jo vasking nærmest litt sexy. Synes vi? Men synes du selv det gøy å vaske nå?
Altså, apropos det ordet du brukte, så jo en av mine motor, det jo å vaske dusjen naken, faktisk. Og det jo som folk ler litt av, og særlig menn, de ler veldig av det. Men som jeg sier, vet du hva, gutter, her kan dere sette dere ned på knærne uten at, eller på huk, uten at konen eller samboeren eller noen andre ler av dere, og skrubbe dusjveggen. Fordi at hvorfor, altså litt sånn alvorlig da, så jo min bakgrunn fra at jeg har jobbet med merkevarer i mange år, både litt hjemme og litt ute. Og så skjønte jeg ikke hvorfor vaskemidler skulle være usexy. Fordi at det akkurat som om at noe man gjør hele tiden ikke blir tatt på alvor. Både ingrediensene som da rett og slett, og det kan jeg jo si her når jeg sitter med dere som jo i liksom cutting edge på helse, at det jo giftig, rett og slett, mye av det. Toksisk, og i tillegg den kombinasjonseffekten med alle mulige andre ting, både ultraprosessert mat, maling, interiører, alt vi om miljøgifter farlig. Så hos meg så var det en sånn bondevett, tror jeg, instinkt, som slo ned som et lyn da jeg ble gravid i 2000, og jeg kom hjem og hadde bodd i USA og skulle vaske et hus, og jeg sto foran vaskemiddelhyllene, og så tenkte jeg bare sånn, jeg har ikke lyst til å bruke penger her. Og bare den der følelsen som forbruker og jobbet med kosmetikk, og hvor alt sånn ting du har lyst på, bare fordi at forpakningen så fin. Og så tenker jeg, her står jeg liksom med lommeboken full og et behov for å få noe gjort. Og så det ikke noe jeg kan bruke pengene på. Hva det som ikke skjer, som burde skje her? Og så fødte jeg noen barn og gjorde litt andre ting, og så tok jeg mot til meg og startet min egen serie da, som heter Sea Soaps, som foranledningen egentlig til boken. Selv om boken ikke handler om det, den heter Vaskehjelpen, for det en generell bok om vask og andre merker og natron og salt og hva du kan bruke, men jeg skjønner ikke hvorfor ikke vask, som noe som så deilig, ikke også kan føles nettopp litt deilig. Og det det jo. Nystrøket tøy, eller nybrettet tøy, eller at noen har ryddet kjøkkenet, vasket kjøkkenet for deg. Det jo på en måte en kjærlighetserklæring i at man chipper inn og hjelper til hjemme. Ingen har jo lyst til å bo sammen med en som gir blanke F.
Nei, det ganske uattraktivt hvis man gir blanke F, men på en annen side så kan det også bikke over til å bli overkontrollerende. Kjenner du litt på det også, eller?
Ja, og det jo det veldig mange opptatt av, at det sånn, som man ofte får høre som kvinne da, som jo vi som ofte kjøper en ting, at det viktig å ikke bli hysterisk. Da kommer disse gamle fordommene i, og da jeg sånn, som jeg kan si hjemme, det sånn, hvorfor skal man egentlig suboptimalisere? Akkurat som med helse og overskudd og sånne ting. Hvorfor det galt å ikke ville ha gøgg på kjøkkenbenken, eller snusposer på fortauet, eller at det lukter vondt i gangen? At jeg skal liksom drive og unnskylde det at jeg gæren for det, vet du, det kjøper jeg bare ikke. Og da jeg veldig ærlig da, sånn personlig, at jeg synes det mye kulere å komme hjem til noen. Det bør ikke være, ikke sant, sånn som nå sitter vi i et kjempehyggelig studio hjemme hos en av dere, og en har nettopp kommet igjen fra ferie, og det litt bagger og rot og hyggelig og en trampoline på snei, og, ikke sant? Det jo ikke sånn brettekanter her, men det hyggelig å komme inn her. Så det ikke noe at man behøver å være gæren, men det har noe med at det er en tanke bak ting. Og da betyr det for eksempel at hvis jeg hadde sett for eksempel at kluten din lå veldig ekkel i kommen, så hadde jeg syntes det var litt sånn, ålreit, hun har ikke fått med seg det. Men jeg dømmer jo ikke noen for det. Da tenker jeg, ok, hun kan andre ting som ikke jeg kan. Men det ser jeg at du ikke gjør da. Men det gjør ikke noe om det litt rotet eller støvet i kantene, men det behøver liksom ikke å være pertentlig, for det ikke noe hyggelig. Ingen liker det at noen kommer og puffer puten i det du reiser deg.
Veldig gode poeng, og jeg helt enig. Vi har jo sikkert alle våre triggere til å ha med i livet sånn generelt, men også når det gjelder vasking. For eksempel så hater jeg at det smør opp i syltetøyet, eller den kluten opp i vasken, det sånn som virkelig får meg til å plugge på alle kanter. Har du noen spesielle triggere på vasking og rydding som du bare, ja, du blir bare gæren av?
Ja, akkurat det med klut litt interessant at du tar opp, fordi at det noe som veldig sånn særskandinavisk, for det en av de tingene som redaktøren min har vært litt sånn på, at jeg jo veldig interessert i kulturhistorie, og da blir jeg ofte, stopp nå, ikke snakk for mye om det, men jeg må jo bare si det at det noe av det som irriterer meg, og det også noe av det som veldig særskandinavisk, fordi at vi bruker klut, mens i resten av verden så bruker de jo svamp. Og der det til og med vært et EU-prosjekt med, som jeg også skriver om, med hvor man finner ut av hva som mest miljøvennlig og mest hygienisk av kost og klut versus svamp. Og da vinner jo rett og slett den skandinaviske modellen. Så noe av det jeg kanskje synes det enkleste man kan gjøre, det kluten, akkurat som du sier, kjøkkenkluten. At man bytter den ofte, at man henger den opp. Jeg henger den helst ikke opp over kranen, for jeg synes det litt sånn ekkelt når jeg skal ha vann, og her folk veldig forskjellige. Nå kommer vi inn på de der detaljene som folk nå, det lov å le litt nå, dere som hører på. Men så det også det at, å lære folk at du kan brette kluten i fire, sånn at den får åtte kanter, for eksempel hvis du vasker toalettet, som gjør at du sparer tid og vask. Så det noe sånn, det egentlig litt sånn, som en verktøykasse da, at noe du har med deg i livet som du har du først lært det, så det bare veldig greit. Det ikke noe jåler i med det, eller det bare praktisk, og så holder man seg sunn og frisk. Fordi man får ikke bakterier og blir forkjølet, og i hvert fall i mindre grad da. Så det jo, helse viktig, midt oppi dette her faktisk. Apropos det, når vi på kjøkkenet og det med kluter da, så har jeg skrevet lite grann, og en fyr jeg litt opptatt av som var en lege som døde på sin sykehus. Han ble tvangsinnlagt, som heter Ignaz Semmelweis. Og han var mannen som skjønte at man måtte vaske hendene, fordi han jobbet på sykehus, hvor man da både behandlet, man gikk fra likstuen og rett over i barsel, uten å vaske hendene. Og kvinnene døde jo som fluer, ikke sant? Og så var det han som turte å si at kanskje hvis vi vasker hendene, han så en sammenheng her, før bakteriene ble oppdaget. Og han ble jo rett og slett fratatt sitt medisinske, han kunne ikke praktisere lenger som lege, og han ble tvangsinnlagt. Så det jo noe med det med helse, og at noen har banet vei for at, liksom nå sitter vi her noen år etter korona, men at såpe, hygiene og helse henger sammen. Og så det en del ting du kan fikse hjemme selv veldig enkelt. Men man lærer det ikke lenger, hverken hjemme eller på skolen.
Nei, og dette bringer oss over til miljøgifter. Vi snakket litt om det i sted når du nevnte hvor omringet vi av det. Men når ble vi oppmerksom på dette? Og hva evighetskjemikalier? Og hvilke av disse miljøgiftene bør vi være mest redde for?
Ja, dere har jo snakket mye om miljøgifter, hatt noen veldig gode episoder, må jeg si, før, så jeg skal ikke nødvendigvis gå i detalj med hver enkelt av dem, de lister jeg også i boken. Men det viktigste, vil jeg si, det det at jeg var på dette her da jeg bodde i New York. Da var det en organisasjon som heter Greening Our Children på Mount Sinai Hospital i New York, som fant ut at når de sprayet alle lekeplassene til barn, med sånne antikakkelakker og sånn, og mot ugress, så mente de at det ikke var så veldig smart med rett og slett ugressbekjempende middel, da, som nå har fått det eufemistiske navnet plantevern i stedet for det det egentlig som en miljøgift. Det ikke plantevern, det en miljøgift. Og da begynte jeg første gang å lese om det som het cocktail-effekten. Og da jeg kom hjem og begynte, før jeg begynte med vaskemidler, så jobbet jeg som distributør av kosmetikk, økologisk kosmetikk og mat. Jeg hadde en matserie som heter René Voltaire, og så hadde jeg også introdusert en dansk serie Rudolf Care, som dere kjenner på det norske markedet. Og da jeg skulle selge inn dette her i Norge, så, og jeg snakket om cocktail-effekten, så husker jeg at de innkjøperne den gangen, han ene, det var en litt en godt voksen mann, han spurte cocktail-effekten, selger du drinkemikser? Og det var i fullt alvor da, så dette var jo, folk hadde ikke hørt om dette her. Så jeg var jo litt sånn rar den gangen. Men jeg hadde en sånn veldig sånn teft om at dette her kjempeviktig, og dette kommer til å bli mye viktigere, og dette sånn, litt sånn elefanten i rommet som vi ikke tør å snakke om ennå. Jeg vil si at det begynte rundt slutten av 90-tallet ble jeg kanskje bevisst på det, og så lavde jeg da min egen serie hvor jeg da har en liste over ingredienser som jeg mener helt uansvarlig rett og slett å vaske med, og har ikke noe i et vaskemiddel å gjøre. Og grunnen til at det kom inn i vaskemiddelet var jo at det var billig, stabilt, og at industrien kom på banen, som tok over fra bestemor og bestefar som at man hadde soda og lut og salt og disse tingene og eddik hjemme. Så jeg vil vel si det at det kom med industrialiseringen, og velstandsveksten har vært viktig for at kvinner kan gå ut i arbeidslivet og sånn, men det har jo også vært et element av at man kanskje kunne, når man så hvor det gikk, så burde man være føre var, og si kanskje vi skulle nå lansere et alternativ til det vi holdt på med alle år, og ha klor og salmiak som antibiotika, på samme måte som det. Og så komme med bedre alternativer, rett og slett, til forbrukeren. Og det, jeg går litt sånn i fleisen på de store her, men det føler jeg er jobben min, da. Sånn som noen sa til meg at innovasjon kommer ofte ikke fra de store. Det er sånne små hissepropper som meg, eller sånn vaskekjæringa mot strømmen, som jeg blir kalt, og sånn, fordi jeg gidder faktisk ikke å selge skyllemiddel, da. For jeg mener at det inneholder blant annet noe som heter katiodiske tensider, som skifter kjønn på mort utenfor renseanlegg. Et stoff som heter MI, som er i maling og mye vaskemidler, som var lov til og med i svanemerket produkter da jeg lanserte. Nå er det ute, da. Og svanemerket gjør en viktig jobb, det er ikke det. Men jeg kan hoppe over gjerdet der det er aller høyest, for jeg har ingen hensyn å ta. Hvis det er en ingrediens vi er i tvil om, ut. Og det fine med dette her, det er jo at du behøver ikke å kjøpe noe. Av meg i hvert fall, du kan lage ditt eget. Så det er det jeg er litt opptatt av, at man rett og slett kan som forbruker, og særlig hvis du er ung. Vi har jo ammet og gitt fra oss de miljøgiftene vi skal. Det skrekk og gru, men til alle dere som er yngre lyttere og hører på og sånn, det med å bytte ut det du vasker med og smører på deg, er så enkelt og en vanesak.
Jeg er veldig glad du sier det med at det er enkelt og en vanesak, for det er faktisk en av de tingene vi kan ta. Det er så mye vi ikke har kontroll over, da, nå, sånn som vi lever nå, men dette er faktisk noe vi, som hjemme hos oss alle, hvor vi kan ta bevisste valg hver eneste dag. Jeg vokste jo opp med klorin og alt dette her. Jeg helt gremmes når jeg tenker over det, men vi hadde kanskje ikke så mange andre gifter. Så ja, blir det rent nok uten denne klorinen, Caroline?
Det er det det gjør, vet du. Og det visste jo faktisk oldemødre, for det var jo de som vasket før. Og det som er interessant nå, også sånn kulturhistorisk, er jo at nå har generasjonen sett, og sånn, det er, alle deler jo. Altså, så det er sånn, liker du å støvsuge, eller liker du å vaske badet? Du gjør det, og jeg gjør det. Men hos oss så var det jo som regel bestemødre, eller oldemødre, eller også for, kanskje for vår generasjon, i stort sett mødre som gjorde det. Men det blir rent. Unntaket, når det ikke blir rent, det er hvis det er alvorlig sykdom. Og det er litt viktig å si, at har du for eksempel hatt, vært uheldig å få en kyllingfilet, fordi du ikke kjøper fra en som er øko og godkjent, så må du klore, for eksempel. For det tar 100% og dreper alt liv, også de gode bakteriene. Men vi holder jo en standard, altså alle som laver sånn min serie, vi må jo følge noe som heter vaskemiddelforordningen, som er et EU-regelverk. Så det er litt viktig å si at det er ikke noe sånn, noe sånn litt sånn koselig vi laver, og så godt det lukter, og det ble litt blankt og fint. Nei, ikke sant, vi må fjerne bakterier, og dette er regulert da, så det er veldig viktig å si. Når du bruker natron og salt og eddik og sånn, så har også det bare, det er enkel kjemi. Det bare fungerer. Så hvis du ikke har hatt en bikkje som har kastet opp på gulvet, eller hatt omgangssyke med et barn, eller har hatt et dårlig kyllingfilet, som egentlig er den verste synderen, så er det ikke noe grunn til å bruke noe annet enn ting du kan lage selv, eller et miljøvennlig alternativ du får kjøpt i butikken. Så jeg vil jo egentlig bare si at du kan lage din egen skurekrem, du kan kjøpe en skurekrem, du kan bruke salt til å skure, fjøle med på kjøkkenet. Det er egentlig bare å liksom switche om i hodet, sånn som alt mulig annet vi har gjort. Da. Ikke sant? Hva vi smører oss med, det var der det begynte for meg. Da. At jeg bare hadde ikke lyst til å bruke parfyme lenger. Jeg ville bruke oljer på huden. Altså, jeg hadde lyst på andre ting som jeg ikke fikk i Norge. Og så fant jeg Rudolf Care og andre produkter som jeg elsket, da, og fremdeles elsker og bruker. Men det er bare det der å gjøre hopp over, for man blir fortalt at du må ha det og det og det, men du må ikke det.
väldigt gott uppsummert. Och så tänker jag också att vi alla sammen vill ju ha ting som fungerar, inte sant? Som har lust att få till den fläcken eller skrubba möblerna på den måten. Och i fjol sommar, det var första gången jag egentligen klarade att skrubba hagemöblerna mina som då är i en sån stålplastvariant. Rene, jeg har prøvd med Ajax, jeg har prøvd med alle giffer, og... men da kom jeg jo på at jeg må jo bruke denne vedunderkremmen den, og hvorfor klarte jeg å få det så rent? Altså det ikke en flekk på møblene, jeg gleder meg til å ta fatt på det, for det, de møblene står jo ute hele året.
Ja, det jo alltid litt hyggelig med skryt da, og det jo den du holder der, jo en, blitt en sånn liten folkefavoritt, kan vi vel nesten si, og får man jo liksom nå over hele landet vedunderkremmen, men den kan man jo også lave selv. Og de jeg jobber med sier det, nei, men nå må du slutte å snakke om det vi kan lave selv. Vi skal jo selge produkter. Men jeg tenker sånn at man kan jo gjøre litt begge deler. Kanskje man har en boks av den, og så kan man lave en natronpasta, som jeg kaller det, hvor du gjør på en måte det samme. Og at man kjøper en svamp ved siden av. Men det et sånt eksempel på å ha oppfører seg sånn noenlunde ordentlig på sin vei, forhåpentligvis da. Og så har jeg en som ble en venninne som jobbet som oversetter da jeg jobbet i L'Oreal, men jeg snakket jo da fransk, så jeg var ikke med på de timene, men vi snakket mye i gangen, og hun var gift med en nordmann, og snakker norsk med en veldig mye fransk aksang, og hun sa til meg at, så sa hun, hvorfor har du ikke skurekrem? Så sa jeg, fordi at jeg ikke har funnet noe som like bra eller bedre. For det har jeg alltid vært veldig opptatt av når vi lanserer et produkt. Hvis vi ikke matcher for eksempel gift da, som lett å skylle bort og ikke sant, god i bruk for så vidt, så, og de flytende økoskurekremene, de var bare helt elendige. De ble liksom vant. Altså, jeg vet at jeg hadde aldri gitt å kjøpe det hjem. Så det hadde vi rett og slett ikke. Og så sier hun til meg, har du ikke hørt om denne her? Og så kom hun med en sånn boks som de hadde hjemme i Frankrike. Og hun fra liksom inne i fjellene i Sør-Frankrike. Og så sa jeg, er dette her sånn tilsvarende liksom sviks? At alle har en blåsviks liksom på hytta? Ja, exactement. Det det der. Og så sa jeg, ålreit, da prøver jeg å prøve å finne en produsent. Og da vi lanserte den for eksempel, det sånn, nå vi jo litt mer over på det gründer og tørre da, så tenkte jeg at ok, det verste som skjer at jeg har kjøpt 5000 stykker, og at jeg ikke får solgt dem, og går med tap. Og så fikk av en eller annen grunn, sånn som der innimellom, så skjønte folk det, og at man kunne bruke, at det var tre ingredienser, leire, ikke liksom så komplisert, og at den var litt sånn, litt sånn likandes på en måte. Altså, ja. Og lukte godt og økodufte og alt det der. Så den har jo blitt et lite eventyr for oss, så hun får jo årlig et par kasser som betaling. Men det jo sånn å ha, apropos gode folk rundt seg som kan si, du, kanskje du burde gjøre det, eller ikke sant? Folk vil, det veldig mange som vil bidra når man prøver å gå litt opp mot de store da. Og det har kanskje vært det morsomste. Og få det til, og bli liksom sånn halvveis kopiert av en av nestorene i Norge, at de kom med sin egen serie som mange liksom synes litt sånn overraskende lik se da.
Men vi i hvert fall veldig glad for at vi kan kjøpe produktene, for det en ting jeg ikke kommer til å begynne med det første, så det å lave egne vaskemidler. Og det med den vidunderkremen, den jo vidunderlig, og bare man har testet den, så vil man jo absolutt ikke begynne med noe annet, som Monica sa, med helt rene sånne møbler. Og all, ja, den funker jo som bare juling. Men vi må også snakke litt om boken din, for jeg synes du har så mange utrolig kule tips, og så særlig dette her med lufting, fordi det bet jeg meg veldig merke i, for jeg vokste opp med en helt ekstremt mye lufting og dyner ut, og det at vi rett og slett kan bruke miljøet vi bor i til å få de renere hjemme jo helt fantastisk. Kan ikke vi snakke litt om det med dyner og sånn ut om vinteren?
Ja, og det en sånn ting som, da har du vært veldig heldig med foreldrene dine, og det vet jeg at du har, Alette. Men jeg må jo også si det at akkurat det med at det noen gamle triks som har liksom blitt umoderne, at hvorfor ikke det gamle kan være litt kult, litt sånn som danskene kaller med mormormat, ikke sant? Hvorfor kan ikke, hvor deilig det ikke å legge seg i en seng hvor du liksom ikke nyser, for det så støvete. For det vi vet nå da, og det visste man jo ikke dette visste jo ikke mødrene og fedrene våre da de holdt på med det. De bare visste at det var renslig, som vi sa den gangen. Men hvorfor var det så viktig? Det vi jo vet nå jo at i tillegg til det de holdt på med, som var bare støv og at det var litt møkk og sånn, men litt ren møkk som vi sa i gamle dager, det jo det at i støvet så bor det jo miljøgifter. Og det det som på en måte den, hvis det skal være liksom en nyhet folk må få med seg, så det det at skal du gjøre noe for helsen din, så det å dra fram støvsugeren og få en god støvsuger med HEPA-filter som tar opp litt sånn ekstra, sørge for at støvsugerposen ikke full, og ikke minst lufte. Og vi bor jo i veldig tette hus, ikke sant? Og dette jo lovpålagt, dette noe jeg ikke forstår, dette tror jeg kommer til å bli forandret. Og moren min var en av de første, tror jeg, landet som hadde radonmålet på soverommet, og jeg tør å liksom prøve å sette meg litt i gå henne i næringen og si at jeg tror det kommer til å bli en lovendring med at vi bygget en hytte hvor vi måtte ha plast inne i veggene. Ikke sant? Når man isolerer. Og det gjør jo at man bor egentlig inne i en litt sånn klam boks. Og det så viktig å få inn frisk luft hvis du da ikke bor midt opp i en highway, liksom i en veldig en storby. Men jeg tenker for store deler av Norge så det helt ukomplisert hvis du ikke har alvorlig astma eller allergi. Og sjokkluftet. For det å gjøre det hardt og fort, opp med alle vinduene på soverommet, mens du pusser tenner eller går på toalettet før du går på jobb eller på skole, og igjen, og da det i orden. Og så benytter du da også anledningen til å ikke re opp sengen, som jeg alltid sier. Det kan du gjøre hvis du skal være hjemme i helgen, men du bretter dynen til side, lar all fukt, alt komme ut. Da får du rett og slett sove bedre og får det bedre, mener jeg da.
Ja, nå vi rett inn i biohacking-verden, for dette med søvnhygiene jo kanskje det vi alle sammen har lyst til å begynne med først. Kan ikke du forklare dette her madrass-trikset ditt? Det synes jeg var en skikkelig oppvekker i boken.
Ja, tenker du på der hvor vi skal snu den rundt? Ja, og det jo, har jeg jo lært av den store amerikanske guruen Martha Stewart, som var den første som jeg kanskje, hvor jeg så det da jeg bodde i USA, at alle lo litt av henne og sånn, men hun tok ting på alvor, vet du. Hun gjør ikke noe halvveis. Så en eller annen gang så jeg på et eller annet TV-program at hun satte en liten sikkerhetsnål i hvert hjørne, og så merker du da med dato og måned, og så snur du rett og slett, for det første at du snur den opp ned som en pannekake, og så snur du den også sånn at hvis du lettere enn partneren din, og hvis man har en partner, men også hvis man bor alene med hode og føtter og sånne ting, sånn at vektfordelingen, at den ligges på ulikt. Så det skriver jeg også veldig sånn greit om, og det en sånn liten ting som man bare, det koster jo ingenting. Og det gjør at sengen holder lenger, at madrassen på en måte belastes. Det litt som du sjekker luften i dekkene på bilen på en måte, kanskje.
Helt topp, det skal jeg praktisere, og jeg skal sette på lapper og sikkerhetsnål. Men du, hva med midd? Fortell oss litt om det, for det jo noe vi må leve med, men hvordan kan man minimere midden?
Ja. Og der apropos det dere spurte om med å henge ting ut i kulla, at du skal ha ekstrem kulle over ganske lang tid, så det selv om vi nå har hatt en sånn fimbulvinter her hvor det 25 minus og sånn, så må det vare over faktisk ganske mange dager for å drepe dem ordentlig. Men det to ting med midd. Det ene at det jo bare et lite dyr som lever på støv og alle mulige rester fra kroppen vår, men det gir allergi. Dette også sånn ny, altså det jo ikke ny informasjon for forskerne, men for allmennheten vil jeg si at det først liksom har kommet ut nå. Norges Astma- og Allergiforbund har gjort en fin jobb av det å forklare at hos barn og småbarn så det veldig mange som har middallergi. Altså som man tror at de nyser og hoster og at det andre ting, men det midd. Og det man kan gjøre med det det du snakket om med madrassen. Så bør man støvsuge madrassen ofte. Man bør jo selvfølgelig ikke bruke en plastmadrassbeskytter på toppen, for det forseiler fukt. Men man kan i stedet bruke en ull, overmadrass som man nå får kjøpt, som også kan vaskes, som mer miljøvennlig og puster. Men det som dreper midden høye temperaturer, rett og slett aller, aller best. Så det fint å legge dynen ut når det kaldt, og den tar mye av det, men hvis du har tilbakevendende problem med det, så må du gjøre det de gjorde i gamle dager, og det hvis du så heldig at du har en bastu, det å kjøre alt inn i bastuen. Og det var det de gjorde med, de brukte bastuene til på landet i gamle dager, jo at det har falt lus og lopper og alt av, rett og slett. Så midd må jo da, hvis du ikke har en sånn superfryser, du kan jo bruke for eksempel putte hodeputen, men hvis du har et problem med overmadrass og sånn, så må det sendes bort. Men ja, altså 25 minus over et par døgn bedre enn ikke noe, men det ikke sikkert du blir helt kvitt det. Jeg vet ikke, det jo ikke en sånn absolutt kunnskap dette her, så det litt vanskelig å måle.
Og jeg tror heller ikke alle vet om de har midd eller ei, for det ikke noe du liksom kan se eller oppleve annet enn hvis du får allergiske reaksjoner. Men hva en bra kjøreregel i forhold til å vaske dyner og puter og madrasser, og hvor ofte skal man bytte dette ut, tenker du?
Det kommer helt an på bruk og hvordan man ikke sant? Sånn som noen har, noen svetter mye på natten, andre gjør ikke det, noen sover som mus, andre snorker, vi så forskjellige. Men hvis du vet at du, det for eksempel lukter av hodeputen din da, det sånn som jeg sier, nesen egentlig, men det sånn man kan tenke litt sånn, æsj, men vi har nesen for en grunn. Det egentlig en sånn radar for hva som foregår. Så hvis noe lukter funky, så bytt ut. Det vil si at da må du ha en putebeskytter, det det første trikset, å ha utenpå selve hodeputen, da i et naturmateriale, før du tar på et putevar. Og så bytter du putevar litt oftere. For noen må du kanskje gjøre det hver tredje dag, hvis du en sånn svettetype. For andre så det nok å bytte på sengen en gang i uken, som det man anbefaler. Jeg synes jo også det veldig lurt å bytte pute to ganger i året ved at man har kanskje en vinterpute og en sommerpute og samme med dynen sånn at liksom ting får litt hvile og at man i og med at det så store forskjeller med miljøet, altså med sesongen i Norge årstidene, så det jo også naturlig å ha en vinterdyne og en sommerdyne men det viktigste å bruke naturmaterialer. Et annet sånn bare kulturhistorisk og kort fun fact, det jo at i gamle dager så man jo i feller og ull, og jeg tror at en ny greie jeg tror kommer til å komme ullsengetøy. Det har jeg veldig lyst på å merke, og da tenker jeg at dette kommer, jeg har prøvd å få tak i det, men jeg ikke liksom helt på plass enda, fordi at det sier professor Grimstad Klepp, som har skrevet veldig mye om vask, veldig flink, hun forteller det at det der med bomull i sengetøy, det kom jo med industrialiseringen, at det skulle være lett. At vi fikk, det var handelsruter som kom med bomull, og da sydde man opp. Så bodde man i leiligheter, man trengte sengetøy, man kunne ikke liksom bare sove i en sånn skuvseng med en fell over seg, eller et teppe. Og det var flere som delte seng og så videre. Og da kom disse bomullsgreiene som krever mye mer vask. Hvis jeg hadde hatt ull, så kunne det bare hengt ute. Så jeg tror det kommer til å bli en sånn ting på hytter og sånn, liksom lekkert ullsengetøy. Det merker jeg har litt lyst på.
Og det merker vi at det må bli din nye forretningsidé, Caroline. Men hva det da, det vi har å velge nå, hva med silke? Det bedre enn bomull? Jeg bare hører mange reklamere for sånn silkeputetrekk hele tiden.
Det bare en smaksak, tror jeg. Jeg tror det aller viktigste at du vasker nytt sengetøy før du legger det på, som veldig mange ikke gjør. Og det skriver jeg også en grusom historie om i boken, hvor jeg kom et sted hvor det var sånn tykt liksom plastbelegg. Fordi at alle nye, om det tøy, treningstøy, hva du bruker, så det miljøgifter, altså det behandlet, så du må vaske alt nytt, og gjerne ekstra skylling på maskinen før du legger det på. Men så, jeg svarer vel kanskje egentlig ikke på spørsmålet ditt, men jeg tenker naturmateriale, liker du silke, så gjør du det. Liker du bomull, så gjør du det. Liker du flanell, så kan du bruke det.
Helt topp. Nå har vi snakket om soverommet, og du har fått vasket skjermen her vi sitter og recorder. Vi kan vaske små ting, sånn som telefoner, men la oss gå over de litt større tingene som også trenger vaskeoppmerksomhet, Karoline, for det ikke noe jeg vier mye tanker til.
Nei, og det der jeg har liksom bestemt meg for å slutte å unnskylde meg for at jeg litt, eller ikke litt, eller at jeg en vaskenørd, at det har blitt faget mitt da. Fordi at folk synes jo faktisk det litt hyggelig. Sånn som en ting jeg synes vi skal ta tilbake, det kjøleskapet. Fordi at jeg skriver om det under julekapitlet i boken og julevasken, at jeg, som jeg sier, jeg går oftere i kjøleskapet enn jeg går rundt juletreet. Og da tenker jeg i hverdagen også, vi går inn og man henter vann, og man henter vitaminer, og man skal ha en blings, og man skal lage middag, vi i kjøleskapet hele tiden. Og hvorfor behøver kjøleskapet å se ut som en garasje? Det stygge forpakninger, det liksom så grelt og grimt og trist. Jeg blir sånn, og jeg veldig glad i mat, og jeg blir så neffor når jeg går i kjøleskapet. Så det jeg ville oppfordre de som opptatt av det da, det jo ikke, jeg kommer med andre eksempler også, det for eksempel å tømme alt sammen, og så lav liksom ditt eget kule kjøleskap, som du blir i godt humør av, held det over på ting, sånn som var barn, ting man samlet på, fine glass, kule bokser, legge inn ting som du liksom liker, og får deg liksom til å bli litt inspirert og i godt humør. Og da begynner man jo selvfølgelig med clean slate, så da må du begynne med å vaske det ned, ved å bruke en god, gjerne en vaskeprodukt med en dyse, en multispray eller en universalspray, gjerne uten duft, og hvis du har duft, så må du gå over med en ren varm klut etterpå og tørke så det blir tørt, fordi at i fukt så kommer bakteriene. Og så kan man liksom rigge sitt eget kjøleskap. Det den ene store tingen. Har du mulighet, så vil jeg også da sagt at dra det gjerne ut fra veggen, to eller tre i familien. Jeg gikk forbi et kjøleskap her som sto ut på gaten, hvor jeg bare så det var som en sånn, det lå et vattteppe av støv på baksiden. Og det jo brannfarlig, apropos vi snakker om helse, så det sånne ting som, her det veldig fint å ta med familien. Det sånn, det snakker jeg mye om, at det ingen grunn til at vi skal, man kan ta initiativet til ting, men man må liksom ikke unnskylde at en jobb skal gjøres, og bare se, vet du, dette her hele gjengen, det kjøleskapet, det går til hørs hvis vi ikke passer på det, det kommer til å, det dyrt, det må byttes før, alle må med, ut med det, få unga i arbeid. Som jeg pleier å si, du gammel nok til å si at kan du vipse med mamma, så du gammel nok til å vaske. Så kjøleskapet det ene, og det andre de to andre tingene du bruker veldig mye, som vaskemaskin, som jeg bruker mest, og noen bruker jo tørketrommel veldig mye. Det tenker jeg at det veldig rimelig å bare tørke ting på snor, ute eller inne. Det liksom de tre tingene som vi får kanskje mest spørsmål om, med sånn at det lukter av vaskemaskinen, at de ikke vet at du skal åte opp en sånn liten ventil nede som må renses innimellom. Folk kan det ikke. Det bare sånn, åja, det funker ikke lenger. Det lukter vondt. Må bytte ut. Nei, det må vedlikeholdes. Akkurat som vi holder på. Folk driver jo går til tannlegen og blekker tenner og fjerner tannsten og hva vi holder på med, men det jo, hvorfor passer vi ikke bedre på liksom devicene som sånn bilen også da? Hvorfor ikke bilen digg? Hvorfor lukter det sterkt av sånne vaskemidler i bil? Det skulle jo være en fest å sette seg inn i en bil som sånn tett og mange sammen. Så det kanskje det viktigste jeg vil si man må passe på, og oppvaskemaskinen selvfølgelig, sammen med vaskemaskinen. Der det også det å gi den en vask med litt eddik innimellom, og bare på høy temperatur.
Jeg husker jeg var på besøk hos en venninne av meg på fjellet, og da begynte hun å vaske oppvaskmaskinen, og jeg hadde faktisk aldri sett det før. Og dette jo lenge, lenge siden, så dette var en ting jeg visste veldig godt, men jeg ikke så, har ikke vasket vaskemaskinen min så ofte, så den har fått seg en god gjennomgang etter å ha lest boken din. Men du har jo disse fantastiske produktene dine, og nå det jo veldig mange andre. Du veldig flink til å komme med tips og hva du liker gjennom hele boken din, men du som i denne bransjen og kan mye, det veldig mye grønnvasking av sånn typ vaskemidler også? Hva det vi må se etter?
Det det egentlig det viktigste spørsmålet, og som veldig, hva skal jeg si for noe, at det er helt riktig at det er mye grønnvasking. Fordi at sånn som med egen serie også, ikke sant, vi bruker, hva er det vi bruker som er surfactants, eller altså det som vasker overflater og fjerner fett. Noe av det er uttrekk av beter, for eksempel, mens mye av det er også lavet i et laboratorie. Fordi at det er mer stabilt, og det, dette er jo en sånn avregning av hva som lønner seg, og hva som er, gir minst miljøavtrykk. Fordi at det er litt sånn at det er ikke, selv om det er naturlig, så er det alltid best. Slik er det jo ikke, sånn som alt mulig annet i livet. Men det jeg har et problem med, det er når man for eksempel sier at denne buksen kan du nå er ikke det direkte vask, jeg kan kanskje komme et litt bedre eksempel, men det er sånn, for eksempel hvis folk holder på med gjenbruk, at du kan reparere en bukse, og så er den satt inn med Gore-Tex for eksempel, som er et, en resistent miljøgift. Og det er jo veldig fint det, og vi har jo alle noen plagg som har det, men, men det er litt sånn når vaskemidlet sier at se, nå er vi fått en ny flaske som er av 60% resirkulert plast, og så er duftene og ingrediensene fremdeles sånn at når man har i hvert fall min nese da, at du nesten liksom brekker deg når du lukter på det. Så det er grønnvasking. Og det er veldig mye grønne blader på tingene, og, og ikke sant? Sånn som vi kjøper dufter for eksempel fra bønder som, hvor det ikke brukes miljøgifter da, til å sprøyte, eller sprøytegift. Og det har en kjempepris. I Frankrike så sier de til meg, er du gæren liksom? Vous êtes coco, sier de bare, fordi at jeg kjøper ting som egentlig er i liksom, parfyme. Mens, mens de andre da sier liksom, kan si en duft av hvitveis, ikke sant? Hvitveis? Det lukter ingenting. Hvitveis er giftig i naturen, og så skal man liksom si hvitveis, det høres jo veldig pent ut. Hva betyr det? Betyr ingenting. Så det er vanskelig å være forbruker i dag. Så du må, som jeg skriver også, du må kjøpe av folk du stoler på, og sånn som når folk spør oss, for eksempel vidunderkremen, kan du ikke lave en bedre svamp som ikke er lavet av plast? Jo, jeg kan lave en svamp, det har jeg prøvd, i mais, men den er ikke like bra. Så da kan vi ikke lansere det. Så da er det bra å bo i Norge hvor vi har gode resirkuleringssystemer. Da.
Altså, det er en fryd å høre på deg, og det var like gøy å lese boken. Du er så utrolig god til å både skape bilder og humor rundt tekstene dine. Har du alltid vært en formidler og en person som liker å skrive og ja, sette ord på ting?
Her er jeg jo inne på å merke en helt ny, liksom, litt sånn ny time, eller hva jeg skal si. Altså, et nytt felt for meg, så jeg kvier meg litt for å si det, men det er jo dette jeg egentlig liker, har jeg skjønt. Men det visste jeg jo ikke da jeg begynte, og jeg var jo det faget jeg var dårlig på skolen var matematikk, og så endte jeg med å bli, drive min egen bedrift. Så det er jo liksom veldig sånn til alle som er yngre som hører på at jeg har alltid vært liksom gæren med bøker å lese. Det er det jeg virkelig har elsket, men jeg har jo aldri skrevet noe, for det er det jo andre som driver med. Ikke sant? Jeg har jo norske favorittforfattere som skriver, Rune Kristiansen, som skriver så det synger. Ikke sant? Og det har ikke, noe, har ikke hatt noe med meg å gjøre. Men jeg har forstått det, og jeg har satt pris på det, og det har gitt meg kjempeglede fra jeg var liten egentlig, og jeg gikk på Eiksmarka bibliotek og lånte Nancy Drew og flettemette. Men så da jeg måtte begynne å skrive produkttekster på produktene mine, da ble det en sånn kombinasjon av ting, tror jeg. Bare at jeg tenkte at hvordan skal jeg gjøre det, og så er jeg jo lært at man skal lære av de som, eller av de som er flinkere enn seg. Og da var det noen jeg syntes var kjempeflinke, Innocent Juices i England, og så hadde jeg bodd i USA, så de er jo flinke til å liksom kjøre litt på. Så da tenkte jeg at jeg må gi produktet en personlighet, og så tørre å skrive som jeg skrev til en som vil meg vel, og en venn. Og at man ikke blir kvitt det der, å nei, det kan ikke jeg, for det er bare en produkttekst, jeg skal bare, tenkte jeg. Og så satte jeg meg ned på et sted jeg elsker på Sørlandet, helt ut på en øy hos min gamle tante, etter et deilig bad, og så sa jeg, nå må jeg ikke forstyrres på 3 timer, for nå skal jeg skrive 5 tekster som skal stå bakpå. Og da kom akkurat Hallo på do, kom av vår felles venninne Camilla Skjeldrup økologisk, som ga meg akkurat den overskriften, som veldig mange synes er god, og er veldig morsom. Men klart det, oppvaskmøte, alle de der små tekstene, Og så har det på en måte, har vi funnet det som nå på norsk heter en tone of voice, eller hva det heter, som byråer og sånn snakker om til oss, hvem skriver for dere og sånn. Og da tenker jeg at, vet du hva, det må jeg faktisk gjøre selv. Så jeg blir veldig, jeg leser masse, og så prøver jeg å bruke ord. Jeg medlem av Riksmålsforbundet. Jeg leser ordet, den avisen der. Jeg liksom koser, jeg sparer på ord på alle språk. Det har jeg alltid gjort. Jeg har favorittord på forskjellige språk. Og jeg prøver å liksom, liksom er jo da et eksempel på at man er veldig dødelig. men jeg prøver veldig å spare på de gode stemningene og de ordene og tørre å bruke språket. Ikke være redd for å si rabagast og alt det der tøys og tullet, for da blir det liksom personlig, da kan ingen ta det fra det.
Så hva dine favorittord innenfor vasking da, Caroline? Frekke flekker og...
Ja, og skal jeg være konkret, vet du hva jeg liker? Jeg liker vel sånn... jeg liker veldig godt sånn oppvaskmøte, skummende, skyllebøtte, alle de der liksom som har sånne doble konnotasjoner, såpekoker, som er jo et ord for å liksom være imbecil, du er jo nærmest, ikke sant, lavspent hvis du kaller såpekoker, for det var jo den enkleste jobben. Men jeg synes det er mange sånn, og André Bjerke har jeg jo, har et dikt av han blant annet, så det er jo mange som har skrevet om såpe. Og hvis når man leser romaner, så er det jo veldig ofte referanser til, liksom, hun kom hjem, vasket hendene, vasket stekepannen, eller jeg hørte det, han trakk ned på toalettet. Altså det er jo en del av hverdagen. Så det er jo noe sånn trygt og hjemme, og så med det med vask som gjør at man synes man skal ta det på alvor, da.
Absolutt. Du, la oss snakke litt om klesvask også, fordi jeg synes det utrolig inspirerende å få lufte tøy og få bort disse frekke flekkene, i stedet for å vaske i hel. Jeg synes også mange som ødelegger klærne mine, og jeg må faktisk skryte litt av meg selv og si at jeg ødelegger aldri klær. Klærne mine har samme farge fra de eventuelt blir levert til andre nye brukere. Jeg vasker ikke helt, og det var, du snakket til meg, Caroline. Hvordan skal vi vaske tøy?
Og det er så bra, for det er jo det igjen med, nå er jo dette veldig i vinden, ikke sant? Og det er jo det med at dere har jo vært veldig tidlig ute med ting, med mye av det dere snakker om, men nå er det jo veldig i tiden med gjenbruk og sy om, og at du kan sette en liten lapp hvis du får en flekk og sånne ting. Men, og det er jo kjempefint, at nå følger folk på. Men det er noen sånne utrolig enkle tips som har gått i glemmeboken, og da igjen er det jo bare å se som det vanlige spørsmålet, follow the money. Hvorfor det? Fordi at man tjener penger på fast fashion, og at det bare er den der hvite t-skjorten, vet du, og jeg bare går og kjøper en ny, ikke sant? Og det er fint, folk skal ha jobb, og vi skal ha verdiskapning i samfunnet og sånn, så jeg er ikke imot det, men jeg vil heller liksom da kjøpe noe av skikkelig god kvalitet, og lære folk det enkle bollevasktrikset, som er jo også et litt sånn, høres jo litt rart ut, særlig for våre danske lesere, så hvis vi har noen av dem. Men det vi da gjør, det er bare enkelt og greit at du har en liten, en muslibolle, eller et eller annet du spiser frokostblandingen din i, eller spagettien din i, eller en liten bakebolle, eller en vask, eller bare noe som er tett i bunnen. Så har du en flekk, så skyller du først. Flekker er førstehjelp. Det første du gjør er vann. Så er det proteiner, som egg og blod, og dette skriver jeg mer om. Så er det kaldt vann. Er det fett, så er det varmt vann. Så er du på byen på 17. mai og får soft ice på bunadsblusen din, så er det, vet du at den er det sannsynligvis ganske mye fett i. Da går du bare, løper inn på nærmeste toalett, fram med bringa, eller hvor du har fått det, eller erme, skyller under masse varmt vann, og så putter du på litt såpe, og da er det nesten det samme hva du bruker. Så er du i beit, for man går ikke rundt med et lite sånn fleksett på seg. Så da tar du bare litt håndsåpe og gni litt på, og lar det sitte, og putter i maskinen når du kommer hjem. Og så nå bare går jeg litt tilbake til det bolletrikset, så hvis du da for eksempel har fått en blodflekk på lakene da, og da blir jo vi kvinner oppdratt med at det er noen som skjærer seg i fingeren, eller at det alltid er sånn blod som liksom er akkurat som det er alt annet enn det vi er våre problemer da, som er mensen rett og slett. Som vi jo burde lære alle Og det at har du hatt et uhell i løpet av natten, så det ikke noe problem. Da bare tar du underbuksen eller lakene eller hva det skal være, skyller i masse kaldt vann først, mens du går i dusjen, bare la det gjerne liksom ligge. Og så tar du da en bolle med litt grann såpe, gnir på den flekken, og så putter du akkurat det lille området oppe i bollen, og så lar du det ligge og virke. Og da kan det virke timesvis mens du på skolen eller på jobben. Eller, og det kan man jo lære for det første unge jenter til at det ikke flaut. Det én ting. Det kanskje det viktigste. Og hvis de har brødre, at det helt normalt at det ligger fremme. Og så dette jo noe med liksom vår sånn skam eller hva vi har vokst opp med. Men dette kan jo brukes på alt. Det kan brukes på hvis du har fått tomatsaus på skjorta, bolognese og har egentlig lyst til å se en film. Ok, da legger du den bare oppi der over natten, og så kan du sette på en maskin dagen etter. Så det ikke noe som må fikses der og da. Og det det som så fint. Og da kan du skylle bare som regel det lille området, og så henger den opp, og så sparer du vask. Eller så, hvis flekken ikke helt borte, så kjører du den i maskinen.
Alle de flektipsene helt magiske, faktisk. Jeg trengte alle de. Men en annen ting jeg opplevde her også, jeg var og kjøpte en ny olabukse, og da sa faktisk hun kassadamen til meg at pass på nå at du ikke vasker olabuksen for mye. Den skal vaskes veldig lite. Da ble jeg ganske overrasket, og tilbake til at folk begynner å henge med svingene, at vi har faktisk vasket tøy vårt alt for mye. Hva tenker du om det? Å henge ut og lufte, det helt greit?
Vi så heldige i Norge, vet du, som har frisk, ganske i hvert fall frisk luft og mye kald luft. Så jeg helt enig med kassadame, ekspeditør, kassamann, at det helt glitrende. Men det jeg litt uenig i, at som hun skulle sagt, det at vennligst vreng buksen før bruk, og vask den før bruk. Første gang for å bare bli kvitt de stoffene jeg behandlet med, og så vask den så sjelden du kan. Ikke sant? Og da kommer jeg tilbake til nesen da, at det lov å ta en sniff. Så lenge du ikke har en kjempeflekk som du kan behandle lokalt, eller det andre ting, så det liksom, burde heller være sånn at det om å gjøre å vaske minst mulig. For det all forskning viser, da, og det det forsket en del på, det jo hva folk krangler om. Og i tillegg til det første som veldig mange par krangler om, som alle vet hva så det også penger og husarbeid. Og det som har økt mest med husarbeid, det tøyvask. Etter at bomullen kom inn, og at vaskemaskinen har på en måte blitt det nye kleskapet. At når man i stedet for å brette, lukte, ta stilling til det med en gang, så ender det på den stolen på soverommet, eller bare blir slengt, og så går det i maskinen. I stedet for at man sier, vet du hva, jeg lufter for å få bort lukt, for at det liksom får litt fuktighet, at det strammer seg opp litt tekstilet, og så bretter jeg og legger på plass i skapet. Så vi vasker alt for mye tøy. Alt for mye tøy og alt for hyppig.
Men hva skyldes det? Det virker helt sånn manisk, nesten ukontrollerbart, at folk bare vasker og hiver på store maskiner, og ja, jeg blir nesten litt oppgitt selv. Jeg vasker veldig lite, med mindre det flekker da, og det lukter selvfølgelig. Men, og ull henger jeg ut.
Det nettopp det. Ull jo kjempefint å henge ut, men ikke sant, sånn undertøy, t-skjorter, ikke sant, alle føler jo liksom at det greit å ta hver dag. Men det som problemet jo når man bor 3, 4, 5, 6 mennesker sammen, og så det ofte sånn at det en som har litt sånn hovedansvar for vasken, så det blir jo en overbelastning på en person. Så det jeg vil slå et slag for, som også boken et forsøk på, da, det å, liksom for å unngå den der, at vi klager over at alle for mye på telefonen for eksempel, så kan man si at sånn som man gjorde på gård i gamle dager, at det å jobbe sammen litt sånn kjipt å komme i gang, ja nå skal vi ha dugnad liksom, gjesp, og så kommer man i gang, og så det faktisk ganske sånn samlende og bra, for det tvinger alle til å gjøre noe sammen, som ikke på en måte noe akkurat du vil ha gjort, eller jeg vil ha gjort, eller at det ikke å hjelpe noen på jobben, men det et felles prosjekt. Så det allerede fra barna ganske små, å si at en gang i uken eller to ganger i uken, så etter middag så parer vi sokker, for eksempel. Og at alle med på det. Jeg var sånn prøveunge på Montessori, og da hadde vi sånne brett med vask og skopussing og sånne ting. Det var kjempeviktig, for det liksom, kan man bidra? Så, men hvis du kommer liksom til en 14-åring og sier plutselig at nå skal du gjøre noe, så synes jo de at det dødskjedelig, men det noe med det å ta også foreldreansvar da, og si at i stedet for, nå kan jeg høre på podcast og være alene og ta tøyvasken, og de kan gjøre sin ting, så må man faktisk begynne ganske tidlig å si at, vet du hva, nå, vi bretter tøy sammen, og de lærer seg å se på ting om det en flekk før det skal til vask. Det kan barn helt utmerket klare, men det vårt ansvar igjen, altså som voksne da. Vi må tørre å være voksne og ikke liksom skulle være kompis og skjermtid og sånn hele tiden. Vi har rett og slett ikke fått det til, for vi har jo ikke helt skjønt hva vi har holdt på med den telefonen.
Sånn det å leve i et fellesskap. Man trenger å ikke bare bruke hverandre, men også hjelpe hverandre å finne at man har verdi, og vise barn at de har verdi som husmedlem ved å kunne ting og lære forskjellige oppgaver. Men du, Caroline, kommer vaskehjelpen til å bli en vaskeskole etter hvert?
Ja, altså det vet jeg jo ikke, men vi har jo prøvd liksom på Instagram da, så jobber jo vi jo veldig med å vise folk. Vi begynte med et sånt kollektiv, som studentkollektiv, hvor alt begynte med å vise hvordan man vasker. Og dette har jo nå bredd om seg, det mange som driver med det. Men jeg ser jo at det et behov for, og det det boken et forsøk på da, at det burde jo, det jo ikke skolens ansvar å lære alle mulig, alt mulig. Man får jo barn, og da må man jo ta ansvar selv, så kanskje det kanskje vaskeskolen den boken da, jeg vet ikke, men vi ser jo det at, jeg mener jo at det har veldig potensiale, sånn i Norge, og ikke sant, det jo, folk rydder jo til de blir blå i trynet på TV. Hvor vaske-TV?
Veldig godt poeng. Men nå det mange som sitter og lytter, og jeg skulle også veldig gjerne gitt litt sånn beskjed til mine barn, få de til å lytte på dette. Hvis du veldig uerfaren i forhold til det å vaske, bare sånne konkrete tips med sånn, hvor starter vi, hvilket rom, for du har jo en sånn kjempefin tur rundt i huset når vi leser boken din. Hva det viktigste å starte med først da, hvis jeg for eksempel min sønn skal flytte for seg selv, og jeg skal hjelpe han i gang?
Det å få kontroll på kjøkkenet og på tøyvasken, for det det du møter hele tiden, og om det lukter litt vondt i gangen, eller disse andre tingene jeg skriver om, og hvordan du kan liksom fikse og fakse litt på soverommet og sånn, det kan man ta etter hvert. Men akkurat det med kjøkkenhygiene kjempeviktig for ikke å bli syk, og for å ha det hyggelig, og det har også med selvrespekt å gjøre, å kunne ha litt folk over på middag, og kanskje til og med ha litt drage, fordi at ingen har lyst til å bli sammen med noen som, hvor det ligger en eller annen surkål ut på, det blir veldig mange sura, for å si det sånt, som innledningsvis vi snakket om, og få kontroll på kjøkkenet og kjøleskapet. Det vil jeg si det første, og det andre tøyvasken, og si at, vet du hva, ok, du trener sikkert kanskje mye, da bruker du tid på treningstøyet ditt. Og kanskje det aller viktigste tipset, som det Monica spurte om, og ikke akkurat det med flekker, at du ikke behøver å vaske så mye og kan lufte i stedet for å vaske, det andre bløtlegging. Dere jo i superform begge to, og det jeg, som har kanskje vært den største åpenbaringen for, jeg har to barn da, eller barn og barn, men på 20 og 23, det å bløtlegge treningstøy, fordi at da slipper du å kjøre på veldig høy temperatur eller bruke mye vaskemiddel. Så det de gjør at hvis de kommer hjem fra en hard økt, eller at man jobber på kafé hvis man ikke trener og har en jobb hvor det lukter mye av tøyet ditt, så slenger du bare tøyet i en bøtte med litt grann tøyvask og lar det ligge over natten før du kjører det i maskin. Og da bare, det er altså surt treningstøy, alle man står foran på sats eller hvor man trener, altså alle har de der med den der hvor det stinker, altså en gammel moro, det bare borte når du bløtlegger. Og det drev man jo i gamle dager, og igjen, hvorfor lærer man ikke det lenger? Fordi du behøver ikke kjøpe noe. du trenger bøtte og vann og litt vaskemiddel da, til tøy. Og du kan gjerne sette på timeren også på telefonen, sånn at du enten burde la det i hvert fall ligge et par timer, eller hvis det helt krise, kan det ligge over natten. Og det kjempefint. Og så har jeg lært et triks, det har jeg faktisk lært av sønnen min, og det hadde jeg aldri trodd at han skulle lære meg noe om vask, men han driver med sånn kampsport, og det de aller tøffeste gjør, for de blir jo så våte at det bare renner av alt, så de går bare rett inn i dusjen med treningstøy, så det det jeg kaller min første metode, er bløtlegging à la bestemor i bøtte, og så det bløtlegging à la Rambo, det hans versjon. Da går du bare rett inn i dusjen, og så står du og så bare skyller du av deg alt, før du stripper i dusjen og vasker deg, og så har du med en plastikkpose og putter tøy oppi, og så går du hjem og putter i maskinen. Så da det løst. Så ikke noe mer stinky, sweaty greier, altså. Så det vil jeg anbefale alle barn som flytter for seg selv.
Altså, du får hilsa han, sønnen, han har jo vært innom her en gang, og vi synes at dette var et skikkelig godt biohack, og jeg tror vi må sende en beskjed til alle som driver med hard trening og hopper i dusjen. Men Karoline, vi lurer på om du har lyst til å gi oss og lytterne en liten vaskeutfordring.
Det har jeg kjempelyst til, og det jeg kunne tenke meg da, det at dere vasker noe nytt. Det vil si at dere finner et eller annet dere har hørt, kanskje på denne podcasten, og så hashtagger dere det med vask noe nytt, og filmer og legger ut. Så kan du vinne boken min, og en liten vaskepakke på 6 produkter, som vi sender hjem til deg. Kjør på bare!
Du, det var helt fantastisk. Jeg gleder meg til å ta den utfordringen selv. Hva med det, Lette?
Jeg gleder meg veldig. Jeg kribler litt av denne vaskingen, rett og slett.
Men du har egentlig vasket alt fra boken allerede, du, så du har vel kanskje ikke så mye nytt å vaske, har du det?
Det trenger du ikke å si høyt. Jeg kan jo ta det på nytt igjen.
Hva med deg, Karoline?
Du, jeg skal helt ærlig innrømme at i dag, bare fordi man skal være forhåpentligvis et ærlig menneske. I dag så har jeg bestilt full nedvask av vårt hus, fordi at jeg har jobbet så mye og sittet og skrevet denne boken, så nå har vi sånn god gammeldags vårrengjøring som man hadde i gamle dager, hvor det lister, vegger, men dette har jeg ikke gjort på 3 år, altså, og det innimellom tar kjøkken og sånn selv, men i dag får jeg hjelp til det, og det også veldig lov å si at det lov å få hjelp og kjøpe seg litt ut av ting som vanskelig.
Og det synes jeg var helt fantastisk å avslutte med, at det helt lov. Jeg så glad for at du også menneskelig, Karoline.
Oh yes, så absolutt, og jeg veldig glad i å få god hjelp, men det som jo viktig nå, hvis man har vaskehjelp, det jo at man de bruker de samme produktene som du ville brukt. Og det kanskje enda viktigere for de som profesjonelle og går opp i dette hele tiden, at man viser dem respekt og har produkter hjemme som minst mulig belastende for dem. Da. Så med det så det bare å ønske en god og ren vask og vår.
Tusen hjertelig takk for at du kom og delte din kunnskap, Karoline. Det har vært kjempespennende.
Tusen takk for meg, og veldig sånn ekstra stas å være i dette fagforumet, vil jeg si.
Ok, kjære lyttere, håper dere har lært masse, og at dere blir med på utfordringen. Vi skal legge link under til hjemmesiden til Karoline, til boken og til Instagrammen, så håper at dere kommer med på utfordringen.
Da det bare å tracke husvasken
og hacke alt rundt deg.
Så bra!
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.